Hogeita bost minutu falta dira goizeko bederatziak izateko. Europako migrazio politikaren porrota irudikatu du atzera ere Moriak. Greziako Lesbos uharteko errefuxiatu zelaik iskaldian hirugarren gaua pasadute, errepide bazterrean elkarren alboan pilatuta kalegorrian 12.000-tik gora errefuxiatuk. Segurtasun indarrek zein Lesbosko hainbat herritarrek errepideak blokeatu dizkiete asilo eskatzaileei eta errauts eta txikizio artean ezin dute kanpaleku ingurutik atera. Greziako gobernuak jatekoa, ura eta lo egiteko karpak jarriko dizkiela agindu dizkie, baina Europako batzordeak ere agindu du iheslariak ez direla aterperi gabe geratuko. Oraingoz ordea, gobernuz kanpoko erakundeen laguntza bakarrik ari dira jasotzen, eta noski ez da nahikoa. Lesbos uartean bertan da, Ane Irazabal ITV-ren berri emale berezia. Ane, egunon.
Egunon, bai.
Hirugarren gaua, eman dute Morian zeuden errefuxiatuek kalegorrian, errepidean. Nola pasa dute?
Bueno, ba, gero eta zerreago daude. Ez dutelako ulertzen zer gertatzen den, hasieran bazekiten gau bat pasa beharko zutela errepidearen erdian, sua gauean piztu zelako, baina orain egia esan ez dute zer ulertzen. Ez dakite zergatik ez dizkieten aterpe seguruagoak eskaintzen, bai Lesbosen edo Atenaseko edo Greziako beste toki batzuetan. Haiek aldarrikatzen dutena da unea dela uartea usteko eta nolabait kontinentera joateko. Baina badirudi hori ez dela beteko, Greziako gobernuak esan du ez dituela Moriako 13.000 asilo eskatzaileak leku aldatuko, eta gainera gaur tentsiouneak bizi izan dira bart gauean, hainbat talde fasista errepide batzuen kanpoaldean ezarri direlako, blokeak ezarri dituzte, eta nolabait beldurra zabaldu dute errefuxiatuen artean, ez? Beraz, nahasmen guzti horretan, ba, gero eta tentsio handiagoa sumatzen da hemen Lesbosen.
Beharrik premiazkoenak zeintzu dira momentu hontan daudenak?
Ba, nik esango nuke, eta hau asilo eskatzaileek, hau da familiek esaten digutenaren arabera, da beharrezkoa, oinarrizkoena, jatekoa eta ura. Horregatik aldarrikatzen dute eskubidea daukatela, kanpalekuaren inguruak usteko eta irira joateko, Mitilene hiriburura joateko. Bertan uste dutelako errazago lortuko dutela, ba, bai ura eta baita jatekoa ere. Ongi esan duzuen bezala, bakarrik gobernuz kanpoko erakundek banatzen dituzten platerrak dauzkate, baina arazoa da gobernuz kanpoko erakundeak ezin direla denengana iritsi. Sua hasi zenetik refuxiatuek tokia nolabait abandonatu egin dutelako eta sakabanatuta daudelako olibondoetan, errepide ertzetan, eta beraz zaila da denengana iristea, ez? Orduan, une honetan esaten genuen bezala oinarrizkoena falta da. Jatekoa eta ura. Eta gero haiek esaten dute aterpe seguru bat. Oraindik eguraldi ona egiten du hemen, beroa, ez du euririk egiten, baina arazo da zer gertatuko den hotza egiten hasten denean, ez? Hau da, euria, hotza, udazkena negua, zer gertatuko da hemendik aurrera?
Greziako gobernuak berez karpak eta babesa agindu ditu, baina ez dakit plan zehatzik ikusten ote den edo etorriko dela, babes hori etorriko dela, zantzurik antzematen ote den.
Ez, hemen ez da zantzurik antzematen. Argi dirudiena da, edo hori da Atenaseko gobernuak esan duena, ez duela Moria berriz ere eraikitzeko intentziorik. Kontua da, Moria erretentziogune bezala sortu zela 2015ean Europako Batasunak eta Turkiak migrazioaren gaineko akordioa sinatu zutenean, eta orduan zer gertatuko da, beste gune bat sortuko dute Lesbosen bertan, kontinentera eramango dituzte, baina lehen esan dugun bezala Greziako gobernuak esan du ez dituela leku aldatu nahi, momentuz hemen jarraituko dutela Moriako 13.000 biztanleak, 13.000 asilo eskatzaileak, atzo gauean haiekin egon ginen errepidearen ertzean, eta gehienak Afganistango familiak dira, aur txikiekin, ume asko daude hemen, eta gehienek hilabeteak eta hilabeteak batzuek urteak, bi urte pasa dituzte asilo eskaerari itxaroten. Beraz, arazoa sutea baino askoz ere komplikatuagoa da, hemen asilo eskaera guztiak blokeatuta daude, eta prozesu hori arintzen ez den bitartean, oso zaila izango da hemen sortu den tapoi hori ere arintzea.
Greziak ez die aterik ireki nahi, kontinentean, eta Europatik ere babadirudi erraz-erraz ez datorrela laguntzarik eta ate irekitzerik. Adingabekoak hartzeko Alemaniak eta Frantziak plan bat iragarri dute, Herberek ere baiezkoa eman diote, baina ze aurrikuspen dago, noiz arte luzatu daiteke egoera hau, eta nora bideratu daitezke refuxiatu hauek guztiak?
Bai, kontua da, Europako Batasuneko kide asko proposatu dutela helduen laguntzarik gabe bidaiatu duten aurrak jasotzea. Baina hemen asko eta asko haien familiekin daude, eta gero kontuan izan behar dugu familia asko banatuta daudela. Hau da, Lesbosen ikusten ari gara, adibidez, ama bat seme alabekin, baina agian aita Alemanian dago. Hau da, Europako herrialde desberdinetan banatuta dauden familiak dira, batzuek bidaia lehenago egin zutelako eta lortu zutelako helmugara iristea, eta beste batzuk bidean atrapatuta geratu direlako. Orduan, oso zaila ikusten da hemen perspektiba bat izatea. Ez da lehen aldia Lesbosera gatozena, beti aurkitu dugu egoera gero eta okerragoa, gatozen bakoitzean oraindik okerrago dago egoera, eta ez dena ikusten da estrategia politiko bat epe luzerakoa edo epe ertainekoa behintzat. Esateko zer gertatuko den pertsona hauekin guztiekin, zer gertatuko den Turkiatik iristen diren ontzi berriekin, eta gainera leku aldaketak arintzea, ez? Hau da, nolabait gobernuz kanpoko erakundek eskatzen dutena. 2015ean Europako Batasuneko estatukideek sinatu zuten akordio hori, nazioarteko akordio hori, errefuxiatuak, asilo eskatzaileak Europan leku aldatzeko, ba behintzat hori, hitzarmen hori errespetatu dadila, baina agian pandemia itzakia bezala erabilita, ba prozesu hori zeharo izoztuta dago, zeharo blokeatuta dago.
Eta bien bitartean Morian, ez zeru eta ez lur, ezta?
Eta bien bitartean Moria, ba ez da existitzen, desagertu eginda. Nolabait kanpalekoaren eskeletoa besterik ez dago, dena su hartu du, izugarrizko erreusaina nabaritzen da atzo ere suak piztu zirelako, gau guztian zehar helikopteroak egon dira, guk lo egin dugun tokitik entzuten genituen itsasotik ura hartzen, eta bueno, azkenengo garrak, azkenengo su horiek itzaltzen saiatzen, baina Moria ez dago, beraz, ez dakigu zer gertatuko den. Batzuek diote, agian errefuxiatuek saiatuko direla era improvisatuan, kanpadendak berriz ere eraikitzen, baina momentuz poliziak gune guztia itxi du, eta hemen nolabait ez, oso metafora argia eta bisuala da erakusteko zer egin duen Europako Batasunak azken 5 urtetan, eta nola amaitu diren, zertan amaitu diren migrazio politika horiek.
Eta bien bitartean zenbat esperantza eta zenbat ametsa apurtuta, ezta? Atzo erakutsi zenuen irudietako batean ikusten zen, ingelesa ikasteko aur baten eskuliburu edo kuadernotxoa.
Bai, eta horrelako objektu asko aurkitu ditugu. Kiskalduta geratu ez diren, objektu edo gauza txiki asko aurkitu ditugu, eta atzo familia asko zeuden, haien kanpadendak zeuden tokian, edo egon zitezkeen tokian pixkat identifikatzen, eta esaten, bueltatuko gara eta ikusiko dugu ea, zerbait salbatu daitekeen, ez? Afganistango gizon batek esaten zigun, bidai guztia egin zuela bakarrik familiaren argazki batzuekin, hau da, Afganistanetik bakarrik argazki horiek eraman hartu zituela, eta argazki horiek ere kiskaldu egin dira, ez? Eta esaten zigun, orain bai, ez zait ezer geratzen, hau da, ez daukat ezer, ez daukat nire memoria bakarrik geratzen zait, ze Afganistanetik ekarri nuen guztia kiskaldu egin da, ez? Memoria desagertu da, hau da, geratzen zitzaien duintasun apur hori galdu dute. Eta hori, ez dakit, zauri horiek jostea oso zaila izango da.
Ana Irazabal, eskerrik asko benetan, bildutako honegatik guztiagatik. Moriara begira gaude azken orduotan, eta bien bitartean Mediterraneoaren bestaldean itsasoratzen segitzen dute gerra eta miseriatik ihesi datozen migratzaileak.
Nazio Batuen datu eguneratuen arabera, urtarrilaz geroztik 49.309 lagun heldu dira Afrika iparraldetik Europa hegoaldeko portu eta hondartzetara. Erreskate operazioetan jasotako gorpuak berriz 475, eta ezin jakin zenbat gizon emakume zenbat bizitza, historio eta itxaropen galdu diren bidean. Open Arms ontziak 83 ieslari erreskatatu ditu aste honetan, eta Sea-Watch 4 ontziak berriz Palermon lehorreratu ditu abuztu 11an jaso zituen 373 migratzaileak. Koronavirusa tarteko derrigorrezko 40 aldia ari dira egiten etorkinak zein eskifaiako 30 kideak.
Eta horietako bada, eskifaiako kidea da Borja Olabe Goeaxeaskoetxea, Sea-Watch 4 ontziko makinaburua.
Borja Olabe Goeaxeaskoetxea, Sea-Watch 4 ontziko makinetako lehen ofiziala da. Borja, egunon.
Kaixo, egunon.
Palermoko kostaldetik gertu zaudete, itxasoan 40 aldia egiten, erreskatatu dituzuen migratzaileak, eta zuek eskifaiako kideak ere bai, zer modu zaudete?
Ondo. Ba, ea, eguna pasatzen diren ahalik eta azkarren. Errepuzetot beste ontzi baten dagoz, gure baborretik, ba, mila batera edo alokoren bat, baina ondo, ondo gauz.
COVID-19ari dagokion 40 aldia egitera derrigortuta zaudete esan bezala, zein protokolo ezarri dizuete, Borja?
Dakagun protokoloa da, hemen bi astetan gelditzia, egunian bi aldiz, temperatura neurtu bila dugu eta autoritateei radio bidez komunikatu. Berrogeilda bukatu eta gero, portura joan beharko gea, eta beraiek einko dabe bere desinfekzinua. Eta itzaki bat da, barkura sartzeko, lau fri-fri bota, eta bastaki, ba, igual, 2.000 edo 3.000 euro kobratu.
Hortaz, ez dakit beldurrote zareten, koronavirusaren pandemiak eskatutako protokolo horiek tarteko ez ote duten aprobetxatuko bestelako trikimailuak egiteko. Bestelakoetan nolakoa izaten ari da Italiako agintarikiko izaten ari zareten harremana?
Gu argi dakagu bandana izango diela eragozpenak beti bezala, ez? Beti ateratzen dabe txisteratik zeo zer u moial mantentzeko. Ba, lau urtetan beti izan da horrela. Tenoko eaz hobetzen, ez? Beraiek bere teknikan doiaz hobetzen, eta gu gure teknikan goeaz hobetzen, da, ba, gudatxo bat bezala, ez?
Guda horren ondorioz, zuen proiektuaren bidera garritasuna kolokan ikusten duzu edo baduzu bat ere kezkarik?
Ez, bat bez. Sea-Watch oso organizazio handia da, abokatu desente ditugu, nazionalitate guztiko abokatuak, lege maritimuan espezializaturiko abokatuak ditugu, orduan, berandu edo lehenago, azkenian legea da eta legea bete behar dute.
10 egun eman dituzu itxaso zabalean, ia 400 lagun, nola antolatu dituzu migratzaileak ontzian?
Bueno, migratzaileak ontzian sartzen dira zenian, ba, lehenengo egiten digune lehenengo gauza da, katxeo, ez? Katxeo, bai. Tabakoak entzen diegu, eta azkenian tabakoa, ba, diru gisa erabiltzen da, ez? Liskarrak sartzen ditu. Tabakoak entzen zaie, poltzak edo gauzak eta gu gordetzen ditugu. Erropak aldatzen dizkiegu guztiei, baina lehenengo momentuan ba, gasolina usaina dutenei eta gasolina erredura dutenei, ez? Tutxa bat eta garbiketa bat harina ematen zaie eta asignaturiko eremu erotara eramaten ditugu, ez? Andriak eta umeak edo kaso vulnerablea diretzena batzartzen ditugu aparte, barruan, jende guztia kubiertan doia, embarkea, segun zenbat pertsona diren, ba, luze jotzen dago. Zendeteke bi, hiru edo lau orduko franja hortan, ez?
Behin barruan daudela, zein nolakoa da emigratzaileen arteko harremana?
Lehenengo bi egunak normalian jende hau zeharo nekaturik dago psikologiko eta fizikoki, ez? Orduan lehenengo 48 orduak izaten dira oso lasaiak, ez? 48, 72 ordu ostian hau udaberria bezala da, ez? Dana pizten dira, ez? De repente, ba, kubierta, ba, piztu egiten da, eta ba, bere ingurunea, ba, aztertzen dira, pizkatea akoplatzen, mugitzen, hitz egiten, baina ja 5., 6. Eguna etzen danean ja aspertzen hasten dira. Beraien arteko diferentziak agertzen hasten dira, arabiarrak eta afrikarrak ba ez dira oso ondo baten. Afrikarrak asko sufritzen dabe, asko matxakatzen ditu. Eta gero, bakaro, ba, diferentzia hauek, hau amenazten dira bizkarrak, bata bestiari mantak oztu egiten dizkiete, dago beti dago jefe bat, beraien artean. Berdin da, zein da nazionalitate, beti dago jefe bat, eta jefe hori beti ongo da izkina batean, eta danak ekarriko diot edo janaria, eta mantageago nahi baldin baditzu, ba, jende horrek besteen gandik postuko ditu manta horiek. Orduan baoratzen daia liskarrak.
Eta zuen zere gine momentu hortan, bitartekari lanak egitea eta kontrol lanak egitea inandi batean, ez da?
Kontrol lanak konstanteak dira, ez ditugu inoiz bakarrik usten. Ez dugu inoiz bakarrik usten, eta konstantea da.
Pentsatzen dut baita ere, harreman pertsonalak eraikitzeko beta ere ematen dizuela momentu horrek, ez dakit, hitz egiteko errezeloz aritzen ote diren migratzaileak edo baten batek ateak parez pare zabaldu dizkizuen?
Normalian, danak dauz prez hitz egiteko. Atsegin dabe hitz egiten. Nola heldu dira den ona, no? Nundi pasa dira, ze injustizia, ze tortura, bortaketa edo jaso ditzuen, ez? Normalian hau pribatua izaten da, baina egoten dira kasuak, batzuk kristongo beharra dabe dakabe hau esateko, ez? Adibidez, aldi hontan topatu dugu jende asko, gizon asko izan direla prostituzioan salduta izanak, ezta? Eta harritu egin gaitu hau zabalki hitz egitea, ez? Eta kasu ugari egon dira aldi hontan honi buruz. Pertsona asko, gizon asko izan dira salduta beste gizonei bere esklabu sexualak bezala.
Borja Ola Begoje asko etxearekin ari gara, Sea-Watch lau ontziko makinetako lehen ofizialarekin. Amaitu aurretik, Borja, 40 aldi amaitzean berriz itxasora?
40 aldi amaitzean, espero dut oporrak. Ilabete asko dara matzat, batzu ilabete asko dara matzaguz, eta nekata gaude. Relebo bat behar dugu, ez dugu uste itxasoratuko garenik denbora baten, ez dugu lako nahi edo medizuak ez ditugu lako, baizik eta autoritateek ez gaitu uste baimendu urtetzea.
Tira, Borja, errealitate gordin horretatik hitz egiteagatik eskerrik asko eta hartu atxeden.
Eskerrik asko eta ez dira arte.
Europarako bidaia etxean hasi, Mediterraneoa zeharkatu eta asko dira gurera ere heltzen diren migratzaile horietakoak. Irunen esate batera, hilabetero 300 bat iristen dira gehienak, gero Frantziara, Frantziar estatura pasatzeko helburuz. Frantziak entzun dugu lehen Moriako kanpalekuko agidingabeak hartzeko plana edo asmoa iragarri du, baina atzo bertan jakin genuen Pirineo Atlantikoetako prefetak legez kanpoko immigrazioa galarazteko operazioa iragarri duela eta hilero Lapurdi josiko duela kontrol zorrotzez. Gaur Irunera jo dugu, beste behin ere Euskadi Irratiko Unitate Ibiltaria Irungo plazan da. Imanol de la Barga, egunon.
Bai, egunon, Iñaki.
Horre egin duzu ezita harrera sareko voluntarioekin, baina aurrez tren eta autobus geltokian ere izan zara.
Bai, gerturatu gara goizean, geltokira ez dugu egia esan ikusi migranterik, esan digute arratsaldean iluntzean iristen direla gehienak, eta orain Irungo San Juan plazara etorri gara, udaletxe aldamenean gaude, eta plaza erdian dagoen aterpe horren azpian mahaitxo bat ikusi dugu, mahaitxo horrek 6 eserleku, eta atzean pankarta bat ere ikusten dugu, Euskal Herria harrera herria, duintasuna, eskubideak, alternatibak, ala irakurri dugu, eta kartela ere badaukate jarrita mai horretan, Irungo harrera sarearen bulegoa. Eta Irungo harrera sareko kide bi gurekin hitz egiteko prest dira, Jon Aranguren eta Oiana Galardi.
Jon, Oiana, egunon.
Bai, baita zurite.
Errealitateak eta desberdina dira, baina jatorrian egoera beretsuak egon daitezte. Ez dakit zuei barruan zer mugitzen dizuen egunotan Lesboseko irudiak ikusteak?
Bueno, ba, ikaragarria da, ez? Azkenean irudi horiek dira, gertatu behartzu duten zerbait, ez? Eskuak eramaten ditugu burura, salatu behar dugu hor gertatzen ari dena, baina egia esan bomba bat zen toki hori. Orduan, gertatu dena ez da azkenean gertatu behar zuen.
Lehertu da.
Lehertu da, hori da. Orduan, egia esan tamalgarria da. Jende egoro horretan egotea.
Pirineo Atlantikotako prefeturak esan dugu Lapurdirako kontrol gehiago ere iragarri dituela, zer datorkizue burura?
Bai, oso argi berehala etortzen zaigu beste idei bat zer egin diru horrekin, ez? Zan nahi dut gastatzen ari den diru guztiarekin besteko gure muga, bai Espainian hegoaldean edo bai Frantziak hemen Pirineotan diru hori babes horretan gastatu beharrean harrera desente bat egiterakoan eta jende etortzen diren jendeak ba, laguntzak ematen guretako bat izan arte, ba, horretan gastatzen dute eta demostrazioak egiten dute, orain atzo egin zuten demostrazio bat zer nola txismeak dute, zait, dronak, kamaras de sensores de calor, ez dakit zer gauza horiek, bigarren aldia da egiten dutela halako historia bat. Egin zuten dela 6-8 jabete autopistan hemen mugan ere bai. Egin zuten mugan ere eta orain berriz eta hilero egingo dutela. Gure ustez diru hori asko hobeto inbertitu daitekeela.
Zirko mediatiko bada alegia, hori da burura etortzen den lehenengo irudia, lehenengo hitza eta egia esan, ba bueno, ez, Frantziar estatuko edo prefekturako bizilagunei esaten begira zertan gastatzen ditugun zuen diruak eta beno, ba Jonek esaten duenarekin era bat adoz. Diru hori gastatu balitz beste modu batean, gaitzerdi.
Lehen ere salatu izan duzue, askotan gertatu izan dela Frantziar estatura pasa direla migratzaile batzuk eta gero poliziak bueltatu dituela Espainiar estatura, bueltatu dituela mugaren alde ontara, itzulketak beroan egin dituela, berez egin ezin daitezkenean. Orain ere atzematen duzu horrelakorik?
Bai, noski.
Bai, segi.
Baina, nabaritzen ari gide gera, jendeak gutxi gora bere lortzen da horrela jarraitzea, baina badaude itzulitakoak egunez egun, egunero geratzen da baten bat, ba, aurrera egin ezinik, bueltan ikusten dugu plazan, beste saiakeraren bat egiten du, eta daude momentu batzuk non kontrolak. Egunerokoak dira, baina kontrolak ikusten ditugu gure egunerokotasunean eta zorrotzagoak diren, eta beste batzuetan malguagoak edo, esan.
Bai, hori beka.
Koronavirusak ere izan du eragina nola ez migrantengan. Kontatu diguzue adibidez, orain gehiago kostatzen zaiela penintxula zeharkatzea, ona iritsi orduko, badara matela denbora gehiago orain Europa zeharkatu nahian, ezta?
Beno, egia esan, guztioi bezala koronavirusaren asunto honek ere migranteengan eragina izan du. Orduan, penintxula iritsi zirenak COVID-aren gaiaren aurretik, hegoaldean zaudela harrapatu zituen eta konfinaturik egon dira. Orduan, beraiek irrikitan egon dira bidaia jarraitzeko asmotan. Orduan, ekaina uztailan hasi ginen ikusten, blokeatuta zegoen jende hori iristen zitzaiola garaia jarraitzeko. Orain ere aldaketak daude neurrietan, ze pertsonak ari diren etortzen edo etortzen ez diren, nola jarraitzen duten aurrera, egunerokotasunean mugaturik dago. Iristen direnean, musukoekin neurriak ezagutzen dituzte, denok ezagutzen ditugun bezala, eta baita ere, egia esan harrera zentroetan, neurriak zorroztu dituzte ere orduan kopuru gutxiagoak daude, momentuz, esaten zenuten bezala, hilabeteko 300 bat lagun, bataz beste 10 eguneko, ez dira plazak betetzen, baina egon dira momentutan piko puntual bat non larritu ikusi dugun plaza justuak izan zitezkela neurri zuzak zorrotzagoak direlako eta hortaz plazak gutxitu egin direlako zentroetan.
Eta zuen ere izan ginen hemen barkatu inaki eta esan zen eguten orduko hartan sekula baino emakume gehiago ari zinatela hartatzen, ez dakit egoera hori normaldu ote den edo hala jarraitzen ote duen?
Beno, normaldu edo, egia esan, une horretan etortzen ziren emakume gehiago, gus sartu ginen izatera konfiantzazko gune, eta orduan, hegoaldeko elkarte eta hegoaldeko erakundeek kontutan hartzen ziguten, eta orduan neskak emakumeak gugan ere bidaltzen zituzten. Orain gutxitu da hori, baina jarraitzen dute etortzen, eta izaten dugu batzuetan, ez, berri nola etorri behar duen batek, edo nola batean ez dakite ezer etorri den batez edo etorri bertzuen batez. Orduan, gauz horiek gertatzen dira, bor daude eta saiatzen gara adi egoten.
Jon Aranguren eta Oihana Galardi. Eskerrik asko gaur goizean egiten duzuen lan horren berri emateagatik.
Mil esker.
Eskerrik asko Imanol. Eta amaitzeko hartxo bat oraintxe jakin dugulako Moriako zutearen ondotik mobilizazioak deitu dituztela biharko ongietorri errefuxiatuak eta mugak zabalduz erakundeek Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan bihar eguerdian.